Спеціальний ефір на радіо НВ.
Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Ми починаємо. І починаємо ми темою, яка, звісно, є дуже важливою. У нас, правда, неважливих тем зараз немає. Ми будемо говорити про наслідки російської окупації Херсона. На зв'язку з нами зараз Діана Буцко, журналістка. Пані Діано, вітаю вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Отже, я так розумію, що перебування в Херсоні справило на вас серйозне враження. Ми почнемо із такої теми, яка характеризує, є таким штрихом до портрету окупантів. Це розграбування і пограбування музеїв. Що вам відомо, яких масштабів набуло ось це мародерство культурних цінностей?
З того, що росіяни робили з музеями, вже було зрозуміло, що вони готуються відходити якось організовано, тому що в музеї, за музеї вони взялися наприкінці жовтня. Прийшли, зокрема, в художній музей та краєзнавчий музей, в яких я була. Там працювали колаборанти з одного боку, а з іншого боку туди прийшли озброєні чоловіки, і які почали все вивозити, імовірно, ну, найімовірніше, в Крим. Наприклад, я спілкувалася з охоронцями краєзнавчого музею, на той час там були лише два охоронці, прийшло 70 людей туди, багато озброєних чоловіків, вони просто наставили автомати, сказали їм не заважати. Охоронці вважають, що там також були так звані кримські музейники, тому що вони розказували, що брати, що цінного є в краєзнавчому музеї. І вони просто вантажили найцінніші експонати з музею в свої великі машини. І загалом вони вивезли 4 машини експонатів з музею до Криму. Зокрема, наприклад, з краєзнавчого музею вивезли скіфське золото, вивезли цінну колекцію зброї та монет. В художньому музеї ще гірша ситуація. Там, як кажуть самі музейники, які на той час лишалися, вони вивезли 90% колекції картин з художнього музею. Він фактично порожній. І колаборантки, наприклад, які працювали в музеї, і одна з них була очолювала краєзнавчий музей, вони також виїхали. Не знаю, що буде далі з ними. Вони мають дійсно всі підозри, але ну справді вони спустошили музеї.
А як це відбувалося? У вас є інформація, так? Чи відбувалося те, що називається у росіян грабь награблене? Та? Це коли грабували щось для, власне, для Російської Федерації, щось для себе відкладали. Я чому запитую? Тому що насправді вивезено і викрадено надзвичайно цінні артефакти. Та? Ну, як можна оцінити, наприклад, вироби, які датуються 5 століттям до, власне кажучи, до нашої ери або до Різдва Христового. І до речі, це зафіксовано і іноземними колегами. Наприклад, Associated Press робило своє дослідження і повідомило про те, що, наприклад, в Мелітополі викрадена була золота Таїра, вік якої біля 1500 років. Та? Тобто от і Мелітополь. В Херсоні також частини колекції скіфського золота викрадені окупантами. І порахувати їхню вартість і збитки Україні справді надзвичайно важко, тому що такі артефакти, ну, як кажуть самі археологи, історики і культурознавці, є безцінними. Так от, що вам відомо, як відбувалося це пограбування?
Того, що розповідають очевидці, відбувалося це дуже хаотично і без жодної поваги до експонатів, справді дуже цінних і історичних. Наприклад, в художньому музеї вони просто загортали все в ганчірки, кидали на свої машини і вивозили, адже все-таки картини, які ці експонати мають мати певну процедуру вивезення і перевезення, натомість вони, я так розумію, це просто скидали собі машини і вивозили. Наприклад, охоронець краєзнавчого музею мені розказав, що вони не просто вивозили там крізь Крим музеї, як вони кажуть, на переоблік, щоб врятувати їх від так званих відміти обстрілів. Деякі ФСБшники просто собі клали в машини, це бачив охоронець. Тобто вони частину клали до загального фонду, частину просто собі в машини, що бачили. Фактично для них це буде, для декого з них це будуть такі трофеї. Ось я був в Україні і вкрав щось з музею, вони будуть цим пишатися. Але навіть саме вивезення експонатів, кажуть люди, які це бачили, музейники свідчать про те, що у росіян немає ніякої поваги до художньої цінності цих артефактів.
Але вони розуміють цінність виражену в валюті, я так розумію. Так, хоча ми розуміємо, що до прикладу ту ж тіару, вік якої біля 1500 років, це золотий такий виріб, інкрустований різним камінням. А продати на світових аукціонах буде неможливо, тому що всі розуміють, що це змародерене, викрадене в Україні. Я думаю, що хіба що для внутрішнього, так би мовити, продажу в Росії, ну, можливо, хтось із путінських олігархів може собі викупити в якусь свою приватну колекцію. Це, до речі, ускладнює процес повернення реліквій і артефактів в Україні, я так думаю, так? Але що вам відомо, чи створюється зараз реєстр всього викраденого, щоб потім все ж таки проводити ефективну роботу з повернення всього в Україну?
Звісно, коли я була в музеях, я якраз прийшла у той перший день, коли повернулося українське керівництво, тому що, наприклад, коли я знав, чому музей, як я сказала, була поставлена російська колаборантка, яка пускала в музей тільки людей, які погоджувались з її поглядами, підписували так званий російський контракт. Всі, хто не підтримував, всі, хто про українських поглядів, фактично були вигнані з музею, їм не дозволяли заходити. Так ось, я була у цей день, коли вони повернулися, минулого тижня, і саме в цей день там була служба безпеки, були слідчі, і вони обходили всі зали і разом з музейниками засвідчували, що було вкрадено. Все в нас має бути під переобліком, і далі буде розслідуватися. Я так розумію, можливо, буде залучено також в міжнародних судах проти Росії.
Відбувалось розслідування діяльності тих працівників, які співпрацювали, колаборантів, так? І наскільки вони допомогли російським окупантам в цьому пограбуванні?
Деякі, наскільки мені відомо, то деякі зі співробітників передавали дані, наприклад, про фонди музею, художнього музею. Також, наприклад, так званий завхоз краєзнавчого музею, який також підтримував колаборантку, він допомагав вивозити теж експонати з краєзнавчого музею. Тобто там були два охоронці, як я сказала, і цей завхоз, який ходив з росіянами, показував їм, казав, отут золота кімната, це така найцінніша кімната в краєзнавчому музеї, де було скіфське золото, срібло. Він їм показував. Генпрокуратура вже давно, в принципі, ще до вивезення, до крадіжки всіх цих картин експонатів, відкрила провадження проти директорки краєзнавчого музею, тобто в неї є підозра. А далі, я думаю, все-таки відбуваються слідчі дії, в принципі, не лише в музеї, а зараз так в Херсоні загалом відбувається. Люди приходять до правоохоронних органів, свідчать. Ті, хто виїхали, ті, хто лишалися, мовчали, не могли, звісно, тоді говорити. Тепер вони свідчити і давати, звісно, покази проти тих, хто працював, тому що вони знають. Хто працював, або з іншого боку, багато людей виїхали, тобто чомусь вони ж там, так сказати, евакуювалися. Не просто так вони, ті музейники, тікали разом з росіянами, разом із награбованими. Тому я думаю, що їх буде проводитися.
А що відомо, до речі, ці колаборанти втікли разом з окупантами, чи хтось залишився?
Всі, хто був проросійських поглядів, працювали в музеї і демонстрували їх, вони виїхали, або, можливо, хтось переховується в Херсоні. Тобто в самі музеї, куди повернулося українське керівництво, вони зараз не з'являються.
Діано, а що відомо? Зрозуміло, що під час таких масштабних пограбувань все одно все вивести не вдається, так? Ну, тому що не встигають, ну, тому що хаос, тому що паніка, тому що не розібралися, можливо, в чомусь, так? Ну, і загалом просто елементарно не вистачило часу, до прикладу, так? Що вам відомо, те, що залишилося, як багато залишилося взагалі експонатів в музеях, якою є цінність того, що окупанти просто не змогли або не вивезли, забули, не встигли вивезти в Росію чи в окупований Крим?
У художньому музеї ситуація дуже печальна. У них було приблизно 13 тисяч картин, з них вивезли більше 10 тисяч, це точно. Коли я була, ще там відбувався підрахунок, тому що все було в фондах, там був ремонт музею, ще до Великої війни. Тобто, але якщо це 10 тисяч, чи не менше, 10 тисяч за 13, це, ну, якби основний фонд, майже все вони вивезли, так? Призначили музей, як би сказала, у лапках краща ситуація, наскільки це можливо. Там лишилися експонати, багато, наприклад, лишилось цих опудал тварин, наприклад. Там, звісно, є експонати, просто я ж кажу, що з краєзнавчого вони вивезли найцінніше. Не все, не так, як художньому, але лишилося щось, але, звісно, найціннішу колекцію то вони вивезли.
Але так, з 13 тисяч, 10 тисяч вивезених картин, це катастрофічно для колекцій музею. Що вас ще вразило в Херсоні після того, ну, от після цієї доби окупації?
Багато чого насправді, але перш за все, те, про що всі писали, це неймовірна атмосфера. Як спитав навіть мій колега, це складається враження, ніби ми приїхали на якийсь музичний фестиваль, тут люди гуляють, веселяються, і це неймовірно. Я насправді працюю, ну, на різних деокупованих територіях, такого я ще ніде не бачила. Це просто справді бачиш, що люди радіють. Дуже складно в Херсоні, бо немає світла, електрики, води, хоча бачив, що це вже з'явилося повідомлення про те, що будуть давати електрику. На той час не було, і ти кажеш людям, ну, запитуюсь, тобі цікаво, так, мабуть, вам тяжко, як ви ж будете далі, може, будете виїжджати. І буквально всі люди кажуть, так, нема світла, це звичайно, зате в нас є свобода. Я не чула цього, принаймні, де я працювала, звичайно, люди не опокидали, раз багато скаржаться на ці проблеми. Сподіваюся, що все-таки життя сторони лагодиться в Херсоні, і все буде добре з одного боку. З іншого боку, людям страшно. Страшно, тому що все-таки росіяни на лівому березі, Херсон, якщо Херсону, так сказати, досить пощастило, Херсон не сильно зруйнований, то невідомо, що буде далі, як чинитимуть росіяни. Страшно, і коли ось я була вже ці останні дні, середу, я була дуже гучно, в Херсоні було, і, ну, справді дискомфорт.
Тобто без світла, але без вас, так, це важливо насправді. А я так розумію, що російські вбивці намагаються зіпсувати це свято мешканцям Херсона. Друзі, коли я кажу російські вбивці, я тут нічого не перебільшую. Це навіть не емоційно забарвлене словосполучення, тому що ті, хто б'ють по цивільному місту ракетами і вбивають людей, як їх інакше можна назвати? Так от, російські вбивці, очевидно, хочуть зіпсувати це свято визволення. Що ви скажете про останні прильоти по Херсону?
Останні прильоти? Я бачила, коли я вже виїжджала, з'явилися дані про загиблих, так, але прильоти відбуваються. Я ж кажу, в Херсоні насправді небезпечно, але ще би я хотіла сказати про те, що чому люди так радіють, тому що вони пережили окупацію, і для багатьох людей, може, це не зрозуміло, що це, але ти, коли приїжджаєш на деокуповані території, просто людям дивишся в очі, ти бачиш цю атмосферу страху. З того, що я почула, таке враження, що люди жили ніби в 1937 році, принаймні так, як ми колись почитали з книжок, люди жили в страху, люди жили на конспіративних квартирах, переховувались, оминали росіян, не могли просто ходити вільно вулицями. І це дуже страшно. І є, звісно, взагалі окрема історія про катування, незаконні затримання. Багато людей з цим стикнулися, і багато людей знають, що робили росіяни і як робили. Тому ми сьогодні бачимо, звісно, таке величезне свято, і люди можуть видихнути. Попри те, що страшно, справді стріляють, але ми побачимо, що буде далі.
На Херсонщині, на Харківщині, так? Ну, світ бачив ці страшні кадри, так, і те, що називається катівнями, ну, насправді це просто звичайні підвали, в яких працювали ось ці російські продовжувачі справи НКВД там чи НКВС, і, очевидно, ФСБшники, ну, одним словом, представники російських спецслужб, так? А щось подібне зафіксовано в Херсоні, що вам відомо?
Так, на жаль, так. Я спеціально саме працювала над цією темою, досліджувала її в Херсоні, спілкувалася з людьми, які були незаконно затримані, викрадені, чи їх тримали в полоні. В Херсоні, я би сказала, були так звані, якщо можна сказати, системні місця затримань, наприклад, всім відомий ізолятор тимчасового тримання, де людей звозили, тобто це була як в'язниця, так? Але були і зовсім мало відомі, недосліджені І просто якісь випадкові місця, де ФСБ просто викрадала людей, отримувала, поки не отримувала свідчення, від них не відпускали. Наприклад, я поспілкувалася з одним чоловіком, він колишній прем'єр-міністр, просто наш колега. Його викрали на пункті виїзду, він намагався виїхати, і відвезли в Скадовськ просто якийсь будиночок, невеликий будиночок охоронця на в'їзді в якийсь там відпочивальний комплекс. Він це потім вже зрозумів. І його там тримали 15 днів, 5 днів його били, змусили там вести якісь проросійські телеграм-канали, струмом катували, не давали їсти, пити. Тобто ми бачимо не лише такі катівні, про які ми так звикли, вже, на жаль, звикли чути і бачити їх, а ми бачимо місця, де... Тобто ФСБ могло будь-яке місце використовувати для того, щоб катувати людей. З іншого боку, звісно, жахи створилися в цьому так званому лагері тимчасового тримання. Я спілкувалася з чоловіками, які там сиділи, один з них, до речі, головний лікар, який відмовився працювати на росіян. І найстрашніше те, що у ФСБ, мені здається, що найстрашніше те, що в них є система. В них є така, так вони кажуть, що немає такої людини, яку би ми не могли зламати за 3 дні. І ця вибудована система, коли вони можуть будь-якої людини вибити будь-які показання. Зазвичай чоловіків катують теж струмом, приєднуючи до різних кінцівок, в тому числі до геніталій, воду льють на обличчя, ріжуть. Все, що ми тільки не могли себе уявити, це дуже жахливо. І, звісно, під такими тортурами люди скажуть будь-що, що хочуть ФСБшники, чи хто там працює. Я так розумію, що насправді, з одного боку, їм було дуже страшно в Херсоні. Вони намагалися справді там відловити. Вони просто будь-кого могли затримати, сказати, ви працюєте на ФСБ, ви партизани, все. А з іншого боку, мабуть, може теж робити на Москву статистику передавати, тому що затримували будь-кого. Були бездомного якогось п'яного дідуся, того, що мені розказували, і катували, били всіх, тримали в цьому ізоляторі. Також чоловіки, які там сиділи, розказували, що були окремі камери, де тримали жінок, і, зокрема, навіть там була вагітна, над якою знущалися, і хлопці жили над цією кімнатою, де катували. Вони кажуть, що ночі вони чули ці крики, і жінок слухати було дуже-дуже страшно. Насправді у них, у ФСБшників, чи хто там був, не знаю, можливо, зі Збройних сил Російської Федерації, у них немає жодного нон-стопу. Це просто дуже страшно. Мені насправді від того, що я послухала, почула, я просто досі не можу себе уявити, не можу зрозуміти, як це може відбуватися у 21-му сторіччі і до чого вони просто дійшли.
Садистські рефлекси Російської Федерації. Ви знаєте, ви розповідали, я думаю, що дивна справа. Часи змінюються, а насправді в Росії мало що змінюється у зв'язку з цим. Тому що фактично точний опис сталінських репресій, те, про що ви зараз говорите. А про яку кількість людей, які постраждали від окупантів, ми собі зараз можемо уявити цю кількість? Про яку кількість людей йдеться?
Я думаю, що наразі ні, тому що якщо ми бачимо, слідкуємо за новинами, то дуже часто і досі продовжується відкриття знаходження, скажімо так, цих катівень. Зовсім поки що не зрозуміла ситуація в маленьких селах, куди не дісталися ані журналісти, ані слідчі. Багато зараз хто працює в Херсоні, так? Ми знаємо, здається, про 11 катівень, що найменше говорилося, якщо я правильно пам'ятаю. Але ці місця і далі будуть відкриватися. Людям ще складно говорити. І я знаю, що дехто просто боїться, наприклад, що місці можуть бути колаборанти, які їх вже здавали переховуватися. Людям ще декому страшно говорити. Дехто дуже сильно травмований. Я намагалася знайти жінок, які сиділи, вони не хочуть говорити. Дуже тяжко. Тому, я думаю, повний масштаб ми побачимо з часом. Наприклад, але що я знаю, що в Херсонському ізоляторі тимчасового тримання там, здається, було 10 камер. І в кожній камері вони могли тримати там по 8 людей, тобто і ці люди постійно ж виходили, їх відпускали чи кудись перевозили. І що теж важливо згадати, що багатьох, мабуть, всіх, кого там тримали, їх перевезли в Крим або на лівий берег. І багато людей фактично і далі продовжують бути в полоні, і ФСБ їм ще є будь-що. Вони повісять на будь-кого роботу на СБУ, як я сказала. Думаю, що найстрашніше на нас чекає попереду, коли справді ми зрозуміємо масштаб, які людей пройшли через катівню.
Ви зараз говорите про, в тому числі, людей, яких катували, піддавали тортурам і викрадали, вивозили на територію або Росії, або окупованого Криму. А що вам відомо про долю дітей, яких також вивозили з Херсонщини?
Чесно, не досліджувала цю тему, не можу нічого сказати.
Так, і ви знаєте, ну так дуже символічно, сьогодні такий день, це ми згадуємо загиблих в Україні від Голодомору, це роковини страшного геноциду, здійсненого московською владою проти українців. І тоді, ну, я вважаю, що Голодомор став можливим ще й тому, що світ просто не повірив в ці масштаби. От, на мою думку, просто не повірили, от як ви сказали, що важко повірити, навіть в 20 столітті важко було повірити, що голодом спеціально, штучно можна вбивати мільйони людей. Я до чого зараз кажу? Що ми маємо правильно все задокументувати. Нинішні злочини Російської Федерації треба правильно задокументувати, щоб ні у кого не було сумнівів. А що принесла з собою в Україну ця навала? На вашу думку, наскільки якісно ми зараз це робимо?
Ви маєте на увазі журналісти чи правоохоронці?
Журналісти, правоохоронці. Можливо, ви бачили за роботою представників прокуратури, які все це фіксують?
Я думаю, що...
Криміналістів, вибачте, будь ласка, криміналістів. Активно криміналісти працювали на Київщині, коли, даруйте, морги були переповнені тілами вбитих росіянами людей.
Насправді, що стосується правоохоронців, то ця робота тільки починається, туди поліція тільки почала заїжджати. Ну, вони вже, в принципі, вже там є, так, але я говорю тиждень назад. Роботи дуже багато, і я впевнена, що нашим правоохоронцям, прокурорам буде чим зайнятися. Я бачила, як вони працюють на Харківщині, справді все документують і досліджують. Але я буду говорити про журналістів. В Херсоні дуже-дуже багато журналістів. Я думаю, ми працюватимемо ще там довго, і це дуже добре, тому що, як я сказала, так, про деякі злочини стане відомо з часом, люди будуть говорити, люди наважаться говорити трішки пізніше. Я думаю, що якраз ця увага спільноти тепер прикути до цього всього. Насправді світ давно вже зрозумів, що таке Росія, але важливо документувати і справді продовжувати показувати ці злочини. Я думаю, що, ну, зважаючи на те, скільки в Херсоні журналістів, то проблема точно не буде.
Проблеми не буде. До речі, серед тих псевдожурналістів, псевдомедійників, які, по суті, справою обслуговували окупантів, вони залишились в місті? Чи вони також втекли разом із своїми господарями?
Я думаю, що не про всіх все зрозуміло, але ті, хто працювали, то виїхали. Мені, до речі, казали, що, наприклад, там якийсь канал відкрити росіяни, але там працювали, набрали тільки хіба що якихось школярів, бо ніхто не хотів працювати. Тому я думаю так, що вони, мабуть, ті, хто якісь там мали топові посади, то вони втекли, але знову ж таки, хтось може, не знаю, переховуватися. Це все питання теж до дослідження. Ще, тому що коли я була туди, коли я була в Херсоні тиждень тому, ще таке, я би сказала, тривали стабілізаційні заходи, трішки хаос. Тобто треба час, щоб зрозуміти, що все-таки відбувається.
За вашими спостереженнями, люди потихеньку повертаються в Херсон?
На той час я би не сказала, що прямо масштабно, просто ще насправді був такий суворий пропускний режим. В Херсон можна було потрапити тільки з херсонською пропискою, ну, або там військовим, там, чи журналістом за дозволом. Не було фактично відкритого доступу. Побачимо, що буде далі, але ситуація поки складна. Але поки я бачила, як евакуаційні автобуси виїжджали, тому що в місті нічого немає, немає комунікації, це складно. Побачимо. Я думаю, як з'явиться, от кажуть, що світло з'явилось, з'явиться вода, то тоді, мабуть, вже херсонці більше і масово приїжджати.
Те, що називається зараз пунктами незламності, так? А це різні місця можуть бути. Це може бути, наприклад, автозаправна станція, так, чи зупинка транспорту, чи відділок поліції. Працюють в Херсоні. Вдається такими методами, скажімо, захистити людей, які мешкають в місті?
Так, на площі Свободи, на центральній площі в Херсоні розгорнули намети, які називаються так пункти незламності. Там можна, там встановлені генератори, можна зарядити телефони. Такі пункти фактично працюють на вокзалі, де світло. Такі пункти, не можна сказати, що такі пункти, але, наприклад, кафе, є кілька кафе, які почали роботу або не зупиняли роботу в Херсоні, вони надають можливість гражданам прийти, зігрітися, зарядити телефони. Трохи працює інтернет, мобільний зв'язок. Тобто ситуація так налагоджується, все-таки є місця в Херсоні, де можна знайти цю підтримку і зарядити зв'язок з рідними.
Дякую, дякую. Діана Буцко, журналістка, громадська, з нами була на зв'язку. Я от що собі думаю. Вся ця наша історія, вона свідчить про наступне, шановні, що ті, хто коливалися, можливо, ну не до кінця розуміли, що таке Росія, що таке путінський режим, я сподіваюся, що зараз значно більше будуть любити Україну. Якщо не помиляюсь, Сосюра сказав, любіть Україну. В порівнянні, знаєте, ми пізнаємо істину.